Hrišćanski meridijan. Pomaže Bog, draga braćo i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate emisiju Hrišćanski meridijani Radio Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Današnji crkveni dnevnik tonski realizuje Slavolju Prokića, priprema i vodi Dejan Đusić. A mi smo vam i za danas pripremili novosti Šumadijske eparhije, vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve, a uobičajeno prenećemo informacije o događajima u pomestnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. Danas je petak, 29. jun po novom gregorijanskom, odnosno 16. jun po starom julijanskom kalendaru, u toku je apostolski, odnosno petrovdanski post. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetog čudotvorca Tihona Amatunskog. Sveti Tihon, episkop Amatunski, čudotvorac, po smrti blaženog Memnonija bi Tihon izabran jednoglasno za episkopa, a posvećen slavnim Epifanijem na eparhiju Amatunsku. Čistota života njegova i revnost pravoslavlju preporučiše ga za ovaj čin. U to vreme još beše neznabožaca na ostrvu Kipru i sveti Tihon poduze se s apostolskom revnošću da obraća neverne u verne. I imađeš on u tome velikog uspeha. Posle dugog truda u vinogradu gospodnjem preseli se u blaženu večnost oko 425. godine. Čudotvorcem je nazvan zbog mnogih čudesa koja je za života učinio. Otac mu je bio hlebar. Kad god bi ga otac ostavio u dućanu, on bi razdavao hleb siromasima besplatno. Jednom ga ukori otac zbog toga, a on se pomoli Bogu i žitnica njihova napuni se žita, tako da s mukom vrata otvoriše. Drugi put je opet posadio suho šiblje od loze i loza je ozelenela i u svoje vreme plod donela. U Hrišćanskim meridijanima, crkvenom dnevniku Radio Zlatousti, slede vesti iz Šumadijske eparhije. Danas u petak, 29. juna, po novom gregorijanskom, odnosno 16. juna, po starom julijanskom kalendaru, kada naša sveta crkva proslavlja i praznuje svetog čudotvorca Tihona Amatunskog, njegovo presveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu Svete Petke u kragujevačkom naselju Vinogradi. Sutra, u subotu, 30. juna, kada naša crkva proslavlja svete mučenike Manuila, Savela i Ismaila, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Goloboku sa početkom u 9 časova. Eparhija Šumadijska organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog na relaciji Ždrebaonik-Ostrog, Sveta Trojica kod Pljevalja, Mileševa. Putovanje se organizuje od 13. do 15. jula 2018. godine. Prvog dana polazak iz Kragujevca u 21.30. Drugog dana dolazak u manastir Drebaonik u ranim jutarnjim časovima i obilazak manastira i poklonjenje moštima Svetog Arsenija Sremca. Zatim sledi nastavak putovanja za manastir Ostrog. Dolazak u manastir Ostrog, odlazak u Gornji manastir, poklonjenje moštima Svetog Vasilija Ostroškog i obilazak manastirskog kompleksa. Smeštaj u konak Gornji manastira, odlazak na bdenije i konačenje. Trećeg dana predviđeno je učestvovanje u svetoj liturgiji. U 9 časova polazak za Kragujevac, usput obilazak manastira Morača i nastavak putovanja. Sledi obilazak manastira Svete Trojice kod Pljevalja i manastira Mileševe u poslepodnevnim časovima. Dolazak u Kragujevac u kasnim večernjim časovima. Cena 3800 dinara u dve rate. Kontakt telefoni 034 305 111 305 110 i 064 997 1362. Ovaj aranžman obuhvata autobuski prevoz na naznačenoj relaciji, troškove organizacije putovanja i usluge pratioca. Napomena, hranu poneti, u vreme posta molimo da u manastiru ne jedete mrsnu hranu. Od Donjeg do Gornjeg manastira pešači se 3 km. Molimo da u manastira ulazite pristojno odeveni, žene bi trebalo da imaju suknju, a muškarci duge pantalone i košulju. U nastavku crkvenog dnevnika Radio Zlatousti slede vesti iz Patrijaršije i Eparhije Srpske pravoslavne crkve. Praznik Vidovdan svečano je proslavljen u gradu Kruševcu. Uoči Vidovdana, kada crkva Lazarica proslavlja svog titora i zaštitnika, svetog velikog mučenika knjeza Lazara, služeno je svečano bdenije, nakon koga je prerezan slavski kolač povodom krsne slave hora svetog knjeza Lazara. Bdenije u koje je služio episkop Kruševački David sa sveštenstvom eparhije Kruševačke, prisustvovalo je mnoštvo vernog naroda i sveštenstva grada Kruševca. Na Vidovdan svetu božanstvenu liturgiju služio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uz sasluženje episkopa Kruševačkog gospodina Davida sa sveštenstvom iz eparhije Kruševačke. Po svetoj liturgiji služen je i parastos svim učenicima stradalim za veru i otačestvo od Kosovskog boja do današnjih dana i tom prilikom njegova svetost se obratio besedom poučivši verni narod. Nakon parastosa, predvođena moštima svetog knjeza Lazara, litija se kretala do centralnog gradskog trga, spomenika kosovskim junacima, gde je također služen pomen svim svetim učenicima. Po povratku u crkvu Lazaricu, njegova svetost patrijarh srpski Irinej je osveštao novo podignutu statuu svete knjeginje Milice nedaleko od crkve Lazarice. U povratku njegova svetost je posetio manastir svetog Luke u selu Bošnjane. Svečanom arhijerijskom liturgijom u četvrtak 28. juna 2018. godine u kripti hrama Svetog Save u Beogradu proslavljen je ugodnik Božiji sveti velikomučenik knez Lazar, kome je kripta i posvećena. Liturgijsko sabranje predvodio je episkop remezijanski gospodin Stefan, vikar njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i nastojatelj svetosavskog hrama. Sasluživalo je bratstvo hrama. Protojerej Stavropor Stojadin Pavlović, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije, jerej Predrag Prodić, Dragan Šovljanski, Branislav Kličković i jerej Marko Maksimović, paroh crkve Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosti. zatim protođakon Igor Davidović, honorarni đakoni pri hramu Svetog Save i sekretar Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, đakon Radomir Ručinić, honorarni đakoni pri hramu Svetog Save i profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu, kao i đakon Miloš Aketić iz eparhije Australijsko-Novozelandske. Episkop Braničevski gospodin Ignatije izabran je na nedavnoj sednici nastavno-naučnog veća Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu za novog dekana ove visokoškolske ustanove. Iako na zvaničnoj internet stranici Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta još nema obaveštenja o tome, vest su preneli pojedini specijalizovani crkveni portali, a objavljena je i na sajtu Crkve Svetog Apostola i Evanđeliste Luke u Smederevu. Na sednici su izabrani i novi prodekani. Za nastavu protođakon dr. Zlatko Matić, za financije protojerej dr. Aleksandar Đakovac i za nauku profesor dr. Bogoljub Šijaković. Vladika Ignatije Midić je inače profesor dogmatike i etike na Bogoslovskom fakultetu, a na čelu eparhije Braničevske je od 1994. godine. Postdiplomski doktorske studije iz sistematske teologije završio je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Atini. Po završenim studijama u Grčkoj 1988. godine izabran je za docenta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Zamonašio se 1991. godine, a tri godine kasnije ustoličen je za Braničevskog episkopa. Na dan kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva proslavlja Svetog Onufrija Velikog 25. juna 2018. u manastiru Savina u Herceg-Novom pokojio se u gospodu arhimandrit Varnava Gvozdenović, igumanove svete obitelji. Arhimandrit Varnava je rođen 8. avgusta 1934. godine u Deževi kod Novog Pazara. Bogoslovsku školu završio je 1973. godine u Prizrenu. Zamonašen i rukopoložen u manastiru Dečani 1963. godine. Posle dugogodišnje službe u Raško-Prizrenskoj eparhiji bio je nastojatelj manastira Mileševe i manastira Miholjske Prevlake. Nastojatelj manastira Savine je bio od februara 2005. godine. Za upokojenu liturgiju služio je visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije u sredu 27. juna 2018. godine u manastiru Savina, nakon koje je služeno opelo, a potom obavljena sahrana zemnih ostataka arhimandrita Varnave na manastirskom groblju. Večan ti spomen, verni služitelju Hrista Boga našega. Poštovani slušalci, u crkvenom dnevniku Radio Zlatousti i Hrišćanski meridijani slede vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava. Arhijepiskop Atinski i sve je Lade Jeronim susreo se juče u sedištu Atinske arhijepiskopije s predsjednikom odjeljenja za spoljašnje crkvene veze Moskovske patrijaršije mitropolitom Volokolamskim Ilarionom, koji u Grčkoj boravi po blagoslovu patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila, kao učesnik 25. generalne interparlamentarne skupštine pravoslavlja. Mitropolit Ilarion preneo je njegovom blaženstvu pozdrave i dobre želje predstojatelja Ruske pravoslavne crkve. Tokom srdačnog razgovora bilo je reči o pitanjima bilateralnog i opšte pravoslavnog značaja. Blagodarim blaženjejšemu arhijepiskopu Atinskom i sve Jelade Jeronimu za mogućnost da razgovaramo o različitim temama u vezi sa međupravoslavnim odnosima. Razgovarali smo o našim bilateralnim odnosima i o odnosima između crkve i države u Grčkoj i u Rusiji. Također sam govorio o njegovom blaženstvu o teškoj situaciji u kojoj se danas nalazi Ukrajinska pravoslavna crkva. Veoma sam zadovoljan što mogu da se vidim ponovo s njegovim blaženstvom, da ga vidim u dobrom zdravlju i poželim mu mnoga je i blaga je ljeta, izjavio je mitropolit Ilarion nakon susreta. Arhijepiskop Jeronim rekao je sa svoje strane da mu je posebno drago zbog sastanka sa mitropolitom Ilarionom, koji im je dao priliku da razmjene mišljenja na temu crkve u celini, kao i brojnim temama kao što je pitanje crkvenih poslova u Ukrajini. Zaustavili smo se na činjenici da ćemo pratiti razvoj situacije kako bismo dali ili ne svoju saglasnost. Želim prosvjećenje onima koji su za razliku od nas obdareni većim ovlašćenjima, da rezultat bude na korist čitave crkve, rekao je arhijepiskop Atinski. Predsjednik Austrije Aleksandar van der Bellen položit će danas u beloruskom gradiću Mali Trostinec kamen temeljac za austrijski spomenik za 13.000 jevreja Austrije koji su od 1941. do 1944. umoreni u tamošnjem nacističkom logoru smrti. Jula mjeseca 2016. kardinal Kristof Schönborn posjetio je Mali Trostinec i izrazio duboko zaprepašćenje zbog tih zbivanja pre 75 godina. Tada je kardinal izjavio: "Spomen na Bečlike i Bečlije koje je nacistički režim pobio u Malom Trostinecu mora se očuvati." Za vrijeme svog boravka u Belorusiji predsjednik Austrije će i zvanično otkriti već podignuti spomenik za 200.000 pobijenih u Malom Trostinecu. Ovim povodom će tamo otputovati predsjednik Njemačke Frank-Walter Steinmeier, poljski predsjednik Andrej Duda i izraelski predsjednik Ruven Rivlin. Inače, izgradnja ovog spomenika počela je 2015. godine. Mali Trostinec je najveći nacistički logor smrti u tadašnjem Sovjetskom savezu, u kome su pobijeni uglavnom beloruski, nemački, austrijski i čehoslovački jevreji. Pritom su ovdje okončali svoj život beloruski civili, partizani, borci otpora i sovjetski ratni zarobljenici. Samo u šumi Blagovšina otkrivene su kasnije 34 masovne grobnice sa više od 120.000 žrtava koje su bile ili streljane ili su okončale u gasnim komorama. Potom su ih nacisti otkopali i ispalili kako bi sakrili tragove masovnih ubistava. Mali Trostinec je samo jedan od mnogih nacističkih logora smrti jer je na teritoriji cele Belorusije bilo 260 nacističkih logora u kojima je stradalo najmanje 2 miliona ljudi. Njegova svetost, bugarski patrijarh Neofit, primio je u Sofiji kardinala Valtera Kaspera, bivšeg predsjednika Kongregacije za dogmatska pitanja u Vatikanu, u prisustvu više mitropolita ove svete crkve. Kardinal Walter Kasper je sada počasni predsjednik ovog papskog tela koje radi na jedinstvu hrišćana. U Bugarsku je doputovao povodom svetkovanja praznika svetih apostola Petra i Pavla po novom kalendaru. On je isporučio bugarskom prvojerarhu pozdrave pape Franje. Na sastanku su potvrđeni tradicionalno dobri odnosi između Rimokatoličke crkve i Bugarske crkve, što se vidi po tome što je Katolička crkva darivala deo svetih moštiju svetog Georgija Pobedonosca Rusenskoj jeparhiji i svetog Dasija Doroslavskog Doroslavskoj jeparhiji, kao i po činjenici što ova crkva daje Bugarskoj crkvi hramove u Europi na upotrebu.
Oh,
U crkvenom dnevniku Radio Zlatousti slede vesti iz hrišćanskog sveta i drugih verskih zajednica. U islamskoj kraljevini Bahrein otpočeli su građevinski radovi na podizanju katoličke biskupske crkve. Radovi se izvode u varošici Avali, oko 30 km južno od prestonice Maname. Katedrala će biti posvećena našoj preblagoj vladičici od Arabije i bit će duhovni centar za više od 2 miliona katolika, koliko ih ima u vikarijatu Severna Arabija, u koji spadaju zalivske države, Kuvajt i Saudijska Arabija. Katoličke parohije u ovim zemljama sastoje se od useljenika, prvenstveno iz Indije, Bangladeša i Filipina. Mnogi od njih zarađuju novac kao domari ili zanatije ili građevinski radnici i time pomažu svojim porodicama. Često su u ovim zemljama diskriminisani kao etnička i verska manjina. Katedrala je vidljivi znak dobre volje državnih vlasti i simbol za celokupnu ovu oblast u kojoj mnogi hrišćani i u prošlosti i danas rizikuju svoj život. U zemljama Arabijskog poluostrava islam je državna religija u kojima Kuran i šerijatsko pravo regulišu koegzistenciju. Hrišćanska misionarska delatnost, crkveni život i prelazak u hrišćanstvo nisu dozvoljeni i podležu kazni. Portugalski teolog i pisac, 52-godišnji José Tolentino Mendonça, postavljen je za direktora Vatikanske biblioteke, koji nosi titulu arhivar i bibliotekar Svete Rimske crkve. Do sada je bio prorektor Katoličkog univerziteta u Lisabonu, a na službu stupa 1. septembra 2018. godine. Inače, novi direktor je poznati biblista i predavao je u Portugalu, Rimu i Brazilu. Od 2011. on je savjetnik Papskog kulturnog savjeta. Pored bogoslovskih radova objavio je više književnih dela, uglavnom pesama. Sa svojim ogromnim brojem rukopisa i starih štampanih knjiga, Vatikanska biblioteka spada u najznačajnije biblioteke sveta. Ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hrišćanskih meridijana crkvenog dnevnika Radio Zlatousti. Emisiju tonski realizovao ton majstor Slavoljub Prokić, je pripremio i vodio Dejan Đusić. Mi vam želimo svako dobro i milost od Gospoda.